blaðsíða 78. Atjú! Það getur færið illa þegar að fyrirmælin skolast til. Slíkt kom einmitt fyrir í eldhúsi hérastubbs bakara í Hálsaskógi hér árið. Lærlingur nokkur fekk það vandaverk að baka piparkökur og fekk góðar leiðbeiningar. Hann átti þó í stökustu erfiðleikum með að muna þær, ruglaði saman teskeið og kílói og því fór sem fór. Nánari frásögnum ævintýri hérana í bakaríinu er að finna í sögunni um dýrin í Hálsaskógi eftir hinn norska Torbjörn Egner. Söguna flutti hann fyrst í barnatímanum í norska útvarpinum en árið 1953 kom hún út í bók með myndskreitingum eftir Torbjörn sjálfan. Síðar skrifaði höfundur leikrit eftir sögunni sem enn þann dag í dag nýtur feikna vinsælda. Það hefur til að mynda verið flutt mörgum sinnum í Þjóðleikhúsi Íslands.